Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetituit. Kosova do të asiguroj vaksinën për koronavirus përmes bankës botërore, thot ministrja Bajrami. Në Malë të Zi vdes kreu i kishës ortodokse serbe, mitropoliti Amfilohje. Sulmuesi në një cariti në Evropë muajin e kaluar, bëjnë të ditur zyrtarët. Për këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat bijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministre e Financave në qeverinë e Kosovës Hikmete Bajrami ka bërë të ditur se Kosova do të asiguroj vaksinën kundër koronavirusit, kurdo që të jetë e gatshme përmes Bankës Botërore. Në një konferencë për media të premtën pas mbledhjes së qeverisë, Bajrami tha se vaksina do të sigurohet përmes kredive nga Banka Botërore. Ne jemi në negociata me Bankën Botërore që të hyjmë në një projekt të sigurimit të vaksinës anti-Covid dhe me këtë do të jemi ndër vendet e para që do ta marrim sapo të dalë kjo vaksinë, tha Bajrami. Ai shtoi se në takimin e fundit me Bankën Botërore, me pjesëmarrjen e më shumë se 50 shteteve, u është bërë një prezantim një numri të madh vaksinave. Përndryshem, prej kur janë raportuar rastet e para me koronavirus në Kosovë më 13 mars, autoritetet shëndetësore kanë regjistruar 18.910 persona të infektuar me këtë virus. Prej tyre 674 kanë vdekur, ndërsa mbi 15.000 janë shëruar. Qeveria e Kosovës miratoi projekt buxhetin për vitin 2021 në vlerë prej 2.4 miliard euro, i cili do të ketë në fokus sektorin e shëndetësisë dhe rimëkëmbjen ekonomike. Projekt buxheti u prezantua nga ministra e financave Hikmete Bajrami në mbledhjen e qeverisë të mbajtur të premtën e mëngjes. Ai tha se projekt buxheti nuk ka arritur të adresojë të gjitha kërkesat e ministrive dhe organizatave buxhetore për shkak të pandemisë së koronavirusit. Me pasiguri që po na shoqërojnë në perspektivën ekonomike, ne kemi përgatitur një projekt buxhet gjithëpërfshirës që u përgjigjet sfidave që kemi paranesh. Projekt buxheti do të ketë në fokus sektorin e shëndetësisë dhe rimëkëmbjen ekonomike, tha ajo. Bajrami po ashtu tha se ekonomia e Kosovës deri në fund të vitit pritet të tkuret për rreth 6.7%. Kreu i kishës ortodokse serbe në Malë të Zi, mitropoliti Amfilohje, vdish mëngjesin e së premtes. Lajmi u konfirmua nga kisha i cili tha se Amfilohje, 82 vjeç, vdish në qendrën klinike të Malit të Zi në Podgoricë. Udhëheqësja klinike e klinikës së pulmologjisë në këtë spital, Jelena Bojovic, tha pas mesnatës së shkuar se gjendja e metropolitit është serioze, se është intubuar dhe vendosur në ventilim invaziv. Më 7 tetor është bërë ditur se Amfilohje është shtruar në spital për trajtim të koronavirusit. Fillimisht mjekët e kanë vlerësuar situatën e tij si të qëndrueshme. Malizi ka regjistruar gjithsej mbi 17.300 raste me koronavirus dhe 282 viktima. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe sfiduesi i tij në zgjedhjet presidenciale Joe Biden, Biden tubime në shtetin kritikës zgjedhor të Floridës. Donald Trump është dorëzuar përballë pandemisë së koronavirusit, tha Biden. Biden do t'ju mbyll brenda, tha Trump, duke ju referuar izolimeve kombëtare nga pandemia. Shtetet e Bashkuara janë duke shënuar aktualisht shifra rekorde të rasteve me koronavirus dhe numri i përgjithshëm i tyre është duke iu afruar 9 milionshit. Me vetëm 5 ditë deri në zgjedhjet e 3 nëntorit, Biden prin në sondazhet të opinionit në shkallë kombëtare, por avantazhi i tij duket më pak i sigurt në shtetet e lëkundura ku dy partit kanë nivele të ngjashme të mbështetjes në mesin e votuesve, një nga ato është edhe Florida. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Prishtinë ende nuk dihet emri i organizatës ndërkombëtare në cilën do të aplikohet për antarësim, një nismë kjo që thuhet ta ketë ndërmarrë kryetaria e Kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani. Partitë politike në kuvend thonë se nuk e dinë se për çfarë po bëhet fjalë, por eksperti kushtetues Riza Asmaka thotë se kryetaria e kuvendit nuk e ka kompetencë politikën e jashtme. Raportin në këtë temë ka përgatitur Shkumbina Ahmet Gjekaj.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti po sfidohet nga kryetaria e kuvendit Vjosa Osmani, e cila ka paralajmëruar se nuk do ta respektoj moratoriumin një vjeçar për mos antarësim në organizatat ndërkombëtare. Kjo pikë është e përfshirë në marrëveshjen e Washingtonit, e cila mban në shkrimin e kreut të qeverisë kosovare. Krye parlamentarja Osmani ka thënë se së shpejti kuvendi që ajo drejton do të aplikoj për antarësim në një organizatë ndërkombëtare. Si një person që është marrë me politikën e jashtme për 2 dekada, nuk është veprim as i mençur, as i duhur, nëse unë paraprakisht flas se për çfarë organizatë ndërkombëtare po bëjnë përgatitje, sepse kjo do t'i mundësonte Serbisë angazhim maksimal që ta parandaloj atë paktën osmani me 26 tetor. Por për një nismë të tillë, nuk kanë dieni partitë parlamentare që përbëjnë koalicionin qeveritar. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi tha zyrtarisht se nuk kanë informacione për këtë çështje. Zëdhënësi i partisë në opozitë vetëvendosje si përparim kryeziu i tha Radios Evropa e Lirë se shumë shpejt do të japin përgjigje në këtë pyetje. Ndërsa zëdhënësi i Partisë Demokratike të Kosovës Sabni Bityçi tha se veprimet e zonjës Osmani nuk paraqesin çështje për këtë parti. Në seancën e kuvendit, ku ishte ftuar në interpelancë kryeministri Abdullah Hoti për moratoriumin një vjeçar për mos antarësim në organizata ndërkombëtare, kryetaria e kuvendit pa thënë se qeveria nuk mund ta detyroj kuvendin ta zbatoj atë, pasi ajo marrëveshje nuk është miratuar në kuvend. Eksperti kushtetues Riza Smaka në një deklarim për Radion Evropa e Lirë vlerëson se një paralajmërim i tillë i kryeparlamentares është më shumë lojë politike sesa akt që mund të jetë në përgjithësi të kuvendit.
Një papërgjithshmëri, apo jo, as më parë kur, as nuk ka autorizime të tjera, as nuk e ka precizuar dhe ka definuar me këtë ide, si me thonë.
Si pas ti, nuk mund të ketë shkelje të marrëveshjes së Washingtonit, pasi Osmani nuk ka autorizime në politikën e jashme.
Por pari, tërni, kuvendi është institucioni i legislativit, që është më të përstatik, dërsa qeveria në situacion i ekzekutivit që është dinamik. Edhe kjo është në fush veprimin e qeverisë presidentit, po jo vetë edhe të kuvendit. Do më thënë parim kjo, po e politika të jashme kuvendi nuk jo vesh.
Antarësimet e Kosovës në organizata ndërkombëtare rëndom udhëhiqen dhe koordinohen nga Ministria e Punëve të Jashtme. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar sqarim nga Ministria e Punëve të Jashtme se si do të veprojnë në rast se kuvendi kërkon antarësim në ndonjë organizatë ndërkombëtare, por që dytit nuk ka marrë përgjigje. Kryetarja e kuvendit në antarësimin e saj në kuvend në 21 tetor, pat kërkuar nga Ministria e Punëve të Jashtme që të mos tentojë të dërgojë qarkore në kuvend përmes së cilës kërkon që të zbatohet moratoriumi. Pa komente rreth kësaj çështje janë edhe në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shtet ky i cili është nënshkrues dhe po mbikëqyr zbatimin e marrëveshjes së 4 shtatorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Instituti për Siguri dhe Integrim që merret kryesisht me personat e kthyer nga Siria në Kosovë thotë se janë më pak se 100 persona, gra dhe fëmijë që vazhdojnë të qëndrojnë në kampe të ndryshme siriane, por autoritetet në Kosovë nuk kanë treguar nëse kanë ndonjë plan për kthimin e tyre në vendlindje. Raporti Arton Konushevcit.
Instituti për Siguri dhe Integrim nga Prishtina që merret kryesisht me shtetasit e Kosovës të kthyer nga Siria thonë se më pak se 100 persona nga Kosova, në mesin e cilve gra dhe fëmijë, ende vazhdojnë të qëndrojnë në kampe të ndryshme në Siri. Institucionet e Kosovës ndërkaq nuk japin informata se çka është duke u ndërmarrë për kthimin e shtetasit të Kosovës nga Siria. Sipas autoriteteve në Kosovë, prej fillimit të luftës në vitin 2012, në Siri kanë shkuar rreth 400 kosovar duke u rreshtuar krah grupit militant Shteti Islamik. Gjatë kësaj periudhe, nga viti 2012, mbi 100 persona nga Kosova është thënë se janë vrarë në vatrat e luftës. Me 19 prill të vitit 2019, mendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kosova ka kthyer 110 qytetarë të saj nga Siria duke përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftetarë të huaj. Është thënë se edhe 87 mbesin në Siria, po rreth 30 luftetarë, 49 gra dhe 8 fëmijë. Qeveria e Kosovës pas kthimit të grupit të parë nuk ka konfirmuar nëse ka plan për një operacion të ri të riadësimit të kosovarëve të mbetur në territorin sirian. Drejtori Bordit Institut për Siguri dhe Integrimin nga Prishtina, Arber Vokri, tha për Radion Evropa e Lirë se është vështirë të dihet numri i kosovarëve në Siri.
Kosovarët tona janë më pak se 100 persona, madje mund të qenë aq pak 60, diku në 60-80 persona. Statistika ngatrohet për shkak se në këtë numër llogariten edhe fëmijët që kanë vënë nga martesat përzierë. Sot njëri prind shqiptar, tjetri prind mund të qenë arab ose nga Kaukazi ose diçka tjetër. Edhe mandej këto nuk mundet me pas saksi përfundimtare të donave.
Po ashtu ai thos se integrimi i personave të kthyer vazhdon të jetë një sfidë për institucionet e Kosovës dhe se problemi më i madh në këtë rafsh është mungesa e buxhetit.
Sakse për me pështu kësoj lojfrëne, dhe për këthimit të shtetore nga zati konfliktit, nga Sirija e Iraku, dhe trajtimit tyre, përkatësisht deradikalizimit dhe reintegrimit, kjo është punë që kërkon buxhet, e buxheti është i pamjaftueshëm.
Ramadan Shkodra, përfaqësuesi i Bashkisë Islame të Kosovës, tha se bashkësia nuk ka të dhënat e sakte se sa është numri i kosovarëve në Siri.
Në reintegrim, në deradikalizim, ose në përkonshimore, me ndima sociale, me këshilla, me këto kam qenë me zbatu kodër të strategjisë nacionale për këtë punë.
Departamenti Amerikan i Shtetit më 20 qershor të këtij viti ka publikuar raportin vjetor për terrorizmin në botë. Aty për Kosovën thuhet se vendi vazhdon të luftojë kërcënimin e terrorizmit përmes bashkëpunimit të ngushtë me Shtetet e Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelire.org.
Franca ndodhet në alarmin më të lartë të sigurisë një ditë pas sulmit në Nicë, ku një shtetas tunizian vrau 3 persona. I dyshuari ka arritur në Evropë për muajin e kaluar. Autoritetet franceze e cilësojnë sulmin si terrorist dhe rritën me mira numrin e ushtarëve që do të mbrojnë vendet publike të Francës. Ullësit i sjallë Valona Tela.
Shtetat si tunizian që vrau 3 persona në një kishë në Francë ka arritur në Evropë muajin e kaluar, thanë në zyrtarët. I dyshuari, 21 vjeç, posedon dokumentat të kryqit të kuq të Italisë që janë lëshuar pas arritjes me një anije migrantësh në ishullin italian të Lampedusës muajin e kaluar. Ajo qëlluan nga policia dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Sulmi ndodhi të enjtën në Bazilike Notre Dame në qytetin e Nicës. Njërës prej viktimave i është prerë koka. Presidenti i Francës Emmanuel Macron e cilësoi incidentin si sulm terrorist islamist. Macron tha se numri i ushtarëve që do të mbrojnë vendet publike si kishat dhe shkollat do të rritet nga 3.000 në 7.000. Prokurorët kanë nisur tashmë hetimet, ndërsa alarmi i sigurisë kombëtare është rritur në nivelin më të lartë. Më 16 tetor, një tjetër sulm i cilësuar terrorist ka ndodhur në një qytet pranë Parisit. Një islamist i dyshuar i ka prerë kokën një mësuesi të historisë, i cili në një orë mësimi për lirinë e shprehjes ka treguar karikatura të profetit Muhammed. Kjo vrasje i ka rritur tensionet në Francë. Mbrojtja e së drejtës për publikimin e karikaturave nga ana e Macron dhe e përpjekjet e qeverisë së tij për të luftuar islamin radikal kanë zemruar Turqinë dhe vendet e tjera me shumicë muslimane. I dyshuari në sulmin e Nicës u dëgjua duke bërtitur Allahu Ekber, apo Zoti është më i madhi, përpara se të qëllohen nga policia. Një Kur'an, dy telefona dhe një thik 30 cm gjatë janë gjetur të sulmuesi, tha krye prokurori antiterroristi Francës Jean-François Ricard. Disa burime në polici e identifikuan sulmuesin si Brahim Ayosaj. E përsëris me qartësitë madhe, nuk do të dorëzohemi para asgjëje, tha Macron pasi vizitoi Nicën. Të njëjtën ndodhen edhe dy sulme të tjera kundër Francës. Një person u qëllua për vdekje pranë qytetit jugor Avignon, pasi kërcënoi policinë me pistolet. Jashtë konsullatës franceze në Jeddah të Arabisë Saudite, ndërkaq u sulmua një roje. Roja u dërguan në spital, i dyshuari u arrestua. Tri viktimat në Nicë u sulmuan brenda bazilikës të entë në mëngjes para meshës së parë të ditës. Dy vdiqën brenda kishës, një grua 60 vjeçare që ju prej krejtësisht koka dhe një 55 vjeçar që ju prej fyte. Një grua tjetër, 44 vjeçe, arriti të ikë në një kafene pranë pasi u godit disa herë më thik, por vdiqë më vonë.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenarët Wall ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.